ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, მანამდე კი თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
გაეროს გენერალური მდივანი ითხოვს უპილოტო თვითმფრინავებზე საერთაშორისო რეგულაციების დაწესებას. ისრაელი კიდევ 900 სახლის აშენებას გეგმავს აღმოსავლეთ იერუსალიმში. ორი ადამიანი დაიღუპა ჭიათურის მაღაროში. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვიწყებთ. გაეროს გენერალური მდივანი ითხოვს საერთაშორისო რეგულაციების დაწესებას უპილოტო თვითმფრინავებით იერიშების მიტანის საკითხზე. ბან კი მუნი ამ განცხადებით გამოვიდა პაკისტანში, სადაც ის ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება. უნივერსიტეტში შეკრებილ აუდიტორიას გაეროს გენერალურმა მდივანმა უთხრა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ შეცდომები და სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი თავიდან იყოს აცილებულიო.
The use of armed
შეიარაღებული უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენება, ისევე როგორც ყველა იარაღისა, უნდა გახდეს სუბიექტი მრავალწლიანი საერთაშორისო კანონმდებლობისა, საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონის ჩათვლით.
პაკისტანი ცდილობს მხარდაჭერის მოპოვებას, რათა დასრულდეს შეერთებული შტატების მიერ უპილოტო თვითმფრინავებით იერიშების მიტანა ავღანეთის საზღვრის გასწვრივ მდებარე თემურ რეგიონებში. ვაშინგტონი ამ თავდასხმებს მიიჩნევს მნიშვნელოვან ზომად ალ-ყაიდის და თალიბანის ექსტრემისტებთან ბრძოლის საქმეში, მაგრამ ისლამაბადი იერიშებს გმობს და მიიჩნევს თავისი სუვერენიტეტის და საერთაშორისო სამართლის დარღვევად. ბან კი-მუნის ვიზიტის ფონია სისხლიანი შეტაკებები პაკისტანსა და ინდოეთს შორის კამათის საგნად ქცეულ ქაშმირის ტერიტორიაზე. ისრაელის ოფიციალური პირის განცხადებით აღმოსავლეთ იერუსალიმში ეს ქვეყანა 900 ახალი სახლის აშენებას გეგმავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის თქმით, ამ შენებლობაზე ნებართვა უკვე მიღებულია. ეს გეგმა დაემატება ისრაელის მიერ კვირას გაკეთებულ განცხადებას დასავლეთის სანაპიროზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში 1200-მდე სახლის აშენების თაობაზე. ოთხშაბათს უნდა განახლდეს სამშვიდობო მოლაპარაკება ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის. ვაშინგტონმა სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა ახალი მშენებლობების შესახებ ისრაელის გეგმის თაობაზე, თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პალესტინელებს მოუწოდებს არ მოახდინონ ანტაგონისტური რეაგირება ისრაელის ნაბიჯებზე. სამშვიდობო მოლაპარაკება 2010 წელს შეწყდა პალესტინელთა პროტესტის გამო დასავლეთის სანაპიროზე და აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაელთა დასახლებების მშენებლობის საკითხზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ბაქოში შეხვდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. შეხვედრის დროს პუტინი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Мы уже тоже констатировали, что
ჩვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ სოფლიო ეკონომიკის სირთულეების მიუხედავად იზრდება ჩვენ შორის საქონელსბრუნვა. ის შარშან თითქმის 50%-ით, 47-ზე მეტი პროცენტით გაიზარდა. ეს ჩვენი თანამოქმედების პოტენციალის ძალიან კარგი
მაჩვენებელია.
კრემლის განცხადებით ორმხრივი შეხვედრის გარდა აზერბაიჯანში ყოფნისას პუტინი უფრო ფართო დისკუსიებშიც მიიღებს მონაწილეობას. პუტინის თანაშემწის იური უშაკოვის თქმით, ხელმოწერისთვის მზადდება 5 თუ 6 ორმხრივი შეთანხმება. უშაკოვის შეთანხმებების დეტალები არ დაუკონკრეტებია, თუმცა თქვა, რომ ისინი ენერგიის სექტორში თანამშრომლობას ეხება. როგორც ვარაუდობენ, მოლაპარაკების თემები ასევე იქნება კასპიის ზღვის იურიდიული სტატუსი და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრის გზები. რუსეთის კასპიის ზღვის ფლოტიდან საბრძოლო გემები ბაქოს პორტში გაჩერდა და პუტინის ვიზიტის პერიოდში. ვრცელდება ცნობები, რომ ერთ-ერთ გემს პუტინი და ალიევი ეწვევიან. ეგვიპტის პოლიციამ 9 გაზი გამოიყენა კაიროში შეტაკებების დასრულების მიზნით, რომლებიც დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის და ახალი არმიის მიერ დანიშნული მთავრობის მომხრეებს შორის მოხდა. მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, მურსის ათასობით მომხრე კაიროს ცენტრში სამინისტროების შენობების მიმართულებით მსვლელობას აწყობდა, როცა ამ უბნების მსხოვრებმა ხალხმა მათ შეურაცხყოფელი ფრაზები დაუყვირა და ქვების და ბოთლების სროლა დაუწყო. მორსის მომხრეებმა ამას ასევე ქვების სროლით უპასუხეს. მოხდა ფიზიკური დაპირისპირების შემთხვევებიც. პოლიციამ 9 გაზი გაუშვა კონფრონტაციის შეწყვეტის მიზნით. ეგვიპტის არმია მორსი 3 ივლისს გადააყენა მისი გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ. მორსის მომხრეებმა კაიროში 2 საპროტესტო ბანაკი დასცეს და ყოველდღიურ აქციებს მართავენ მისი დაბრუნების მოთხოვნით. მორსის გადაყენების შემდეგ ძალადობას 250-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. ორი ადამიანი დაიღუპა ჭიათურის მაღაროში, სადაც ბორღვისას შეაღწია გრუნტში დაგროვილმა დიდი რაოდენობით წყალმა. მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარემ თამას დოლაბერიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ ადგილზე სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ და შესაძლოა მესამე მსხვერპლიც იყოს. კომპანია ჭიათურ მანგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მაგა ყარაცხელიას განცხადებით, მაღაროში წყლის შესვლა შესაძლოა ბოლო დღეების გადაუღებელმა წვიმამ მოიწვია. მისი ინფორმაციით, ტრაგედიის ადგილას სამართალდამცავები მუშაობენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასასრულს უახლოვდება განხილვა ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ აღძული კიდევ ერთი საქმისა, რომელიც ჩინეგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდს უკავშირდება. პროკურატურის მტკიცებით, პოლიტიკური შეხედულებების გამო 7 ადამიანის მიმართ ახალაიას ორგანიზებით განხორციელდა წამება, დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა და თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთა. ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს შანტაჟის შედეგად მოპოვებულს უწოდებენ ახალაიას ადვოკატები. ერთ-ერთი მათგანის, მალხაზ ბელიჯანიშვილის განმარტებით, მხარეთა დასკვნითი გამოსვლის და ბრალდებულთა საბოლოო სიტყვის პროცედურების შემდეგ მოსამართლე გადაწყვეტილების მისაღებად გავა, თუმცა გამოაცხადებს თუ არა დღეს განაჩენს მისი გადასაწყვეტია. თბილისის სასამართლოსთან აქციაზე შეიკრიბნენ მოძრაობის სამართლიანობა უნდა აღდგეს წარმომადგენლები, რომლებიც ახალაიასთვის ერთ-ერთ საქმეზე ივლისის ბოლოს გამოტანილ გამამართლებელ განაჩენს საპროტესტებდნენ. კლავუცხოეთი მოსკოვის მერობის 6 კანდიდატიდან 5-მა პირველი დებატები გამართა, რომლის მთავარი თემა იყო რუსეთის დედაქალაქის მცხოვრებთა ყოველდღიური პრობლემები. დებატები ტელევიზიით გადაიცა. ოპოზიციის კანდიდატმა ალექსეი ნავალნიმ პირობა დადო, რომ იბრძოლებს კორუფციის წინააღმდეგ. გამოთქვა ვარაუდი, რომ მოსკოვში მიმდინარე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების აღსრულება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მეგობრებს ერგებათ ხოლმე წილად. ნავალნიმ ასევე ისაუბრა მოსკოვში იმიგრანტების მოძღვავებაზე.
ვიზовый режим, по которому я настаиваю.
აუცილებელია სავიზო რეჟიმის შემოღება შუა აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის. ამას დიდი ხანია ვამბობ. თუ გერმანიამ და საფრანგეთმა შემოიღეს ვიზები თქვენთვის და ჩემთვის, ალბათ ჩვენთვისაც აზრიანი იქნება ამ ნაბიჯის გადადგმა.
განაცხადა ნავალნი. სამართლიანი რუსეთის ხელმძღვანელმა მერობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა ნიკოლაი ლევიჩევმა მოსკოვში პარკირების გაიაფების საჭიროებაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ არჩევის შემთხვევაში ამას განახორციელებს. დებატებში მონაწილეობა არ მიუღია მოსკოვის მოქმედ მერს და სარეიტინგო გამოკითხების ლიდერ სერგეი სობიანინს. 8 სექტემბრის არჩევნებამდე დებატები კიდევ 11 ჯერ უნდა გაიმართოს.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება, 18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ახლა გაგაცნოთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესი.
მე თქვენ დაიმუხრეთ გამოძალეს შანტაჟის გზით, მიიღეთ და შექმნით ხელისებულებები გამომძიებლებთან ერთად. თქვენ განზრახავთ მიწის პასუხისმგებლობაში, თქვენ განზრახავთ დააპატიმეთ ადამიანები.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შენიშვნები აქვს არასამთავრობო სექტორს საჯარო სამსახურში საკადრო პოლიტიკის თაობაზე.
7000 ადამიანი აიყვანეს სამსახურში, მაშინ როცა დათხოვილიყო 5500. ეს ადამიანები აყვანილი იქნენ კონკურსის გარეშე, ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა.
რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე ბათუმში კვლავ ჩაუშვეს ღუზები ამერიკულმა სამხედრო გემებმა. ვისაუბრებთ გემების ვიზიტის სამხედრო პოლიტიკურ ასპექტებზე.
ამით იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებმა ხაზი გაუსვა, რომ ის ინარჩუნებს თავის სტრატეგიულ პარტნიორობას საქართველოსთან და საქართველოს ახალ მთავრობასთან.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მასნეს თემაზე ინფრასტრუქტურა რეგიონებში.
გავუფრთხილდი ჩვენს, რაც არის გაკეთებული, ძველი ხელისუფლება იქნება ახალი. მნიშვნელობა არა, ხო გაკეთებულია რაღაცა.
აგესანაგ ყუთი აგერ არის და აგერ არის დაკლები. იმასე ხო ვერ მივა სადიდაო მთავრობა.
კაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. პრაგის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებშიც გრძელდება საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩუ ახალაიას სასამართლო პროცესი. ამჯერად საქმე შეეხება ერთ ეპიზოდს 2012 წლის აგვისტოში მომხდარს. კერძოდ, ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის პირველი სამართველოს 7 თანამშრომლის მიმართ არასათანადო მოპყრობას. როგორც წესი, ბაჩუ ახალაიას სასამართლო პროცესის პარალელურად სასამართლოს ეზოში საპროტესტო აქციები გაიმართა. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
დილიდან სანამ ყოფილი თავდაცვისა და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის საქმის არსებით განხილვას მოსამართლე შეუდგებოდა საქალაქო სასამართლოს ეზოში ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლებმა და პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულმა პირებმა შეკრება დაიწყეს. მათ სასამართლოს ეზოში ტრანსპარენტების გაშლის უფლება არ მისცეს სასამართლოს მანდატურებმა, რასაც სიტყვიერი შელაპარაკება მოყვა. მოგვიანებით კი უკვე სასამართლოს ეზოში ბაჩუ ახალაიას მხარდამჭერი პირები ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლების მოსვლის შემდეგ დაპირისპირება ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო აქციის წარმომადგენლებს შორის დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით აქციის მონაწილე ყოფილი პოლიტპატიმარი ფრიდონ მერებაშვილიცაა დაკავებული. რაც შეხება უშუალოდ სასამართლო პროცესს, მოსამართლე დავით მგელიაშვილი 13 აგვისტოს დღომაზე დავცვის მხარის შემაჯამებელ სიტყვას ისმენდა. მოსამართლეს თავად ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამაც მიმართა და განაცხადა, რომ ბრალდების მხარის მტკიცებულებები მართალი რომ იყოს, ის ამ ბრალდებას აღიარებდა, თუმცა თქვა, რომ სცენარი თითქოს 7 ადამიანი აწამეს პროკურატურაში დაიწერა. დაახლოებით იგივე გაიმეორა ახალაიას ერთ-ერთმა ადვოკატმა რომეო საჯაიამ, მან პროკურორ შახროზა ალიშვილსაც მიმართა და უთხრა, რომ უკანონოდ სამართალში ადამიანის მისცემისთვის ის თავად აგებს პასუხს.
ორგანიზებულ განზრა უკანონო პასუხობის მიცემა უდანაშაულო პირების, ასევე გამომძევლების შეწყობით, თქვენ გააყალბეთ ჩვენებები, თქვენ დაემუხრეთ გამოძალის შანტაჟის გზით, მიიღეთ და შექმნით ხელისებულებები გამომძიებლებთან ერთად, თქვენ განსახვავთ მიცით პასუხისმგებლობაში, თქვენ განსახვავთ დააპატიმეთ ადამიანები და ეს იქნება ის ბალის დადგენილება, რომელსაც თქვენ წაგიხნებენ აუცილებლად. მე მოითამაში.
გავხსენოთ, რომ სასამართლო ასრულებს არსებით განხილვა საქმეზე, რომელიც 2012 წლის აგვისტოს ბაჩუ ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდს ეხება. ბრალდების მხარის მტკიცებით 2012 წლის ზაფხულში ბაჩუ ახალაიას ხელმძღვანელობით განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო არაადამიანურად მოეპყრნენ 7 პოლიციელს, რომელიც იალგუჯა საზრუნელ ბაზაზე სცემეს, უწოდებდნენ მოღალატეებს, გახადეს ტანსაცმელი, ჩააწვინეს ორმოში და ზემოდან მიწა დააყარეს. შემდეგ ეს ადამიანები რეაბილიტაციის მიზნით თურქეთში გაგზავნეს. პროკურორი შახროზა ალიშვილის სიტყვებით, რეინჯერების კურსები, რომელიც თითქოს ამ 7 პირს გაატარეს, თავიდანვე მოგონილი იყო ბაჩუ ახალაიას მიერ იმისათვის, რომ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები გაემართლებინათ. ხოლო დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვას დემაგოგია უწოდა. თავის მხრივ ახალაიას კიდევ ერთი ადვოკატის მალხაზველი ჯანაშვილის სიტყვებით საქმეში მოწმეების ჩვენებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება და ამასთან მოწმეების ის გვარები, რომლებიც უნდა დაესახელებინათ, ხელზე ჰქონდათ მიწერილი. ველიჯანაშვილის სიტყვებით, ბრალდების მხარეს არ წარმოუდგენია ეჭვის გამომრიცხავი მტკიცებულებათა ერთობლიობა და შესაბამისად მხოლოდ ერთი გზა არსებობს, რომ ბაჩუ ახალაიასა და მასთან ერთად ბრალდებულ დავით ვეკუას მიმართ გამოყენებული იქნას გამამართლებელი განაჩენი.
ჩვენ უგვისება, ჩვენ აღნიშნულა გამომდინე, ნაცრა წარმოაჩინეთ თქვენ სინაში ყველა ეს გარემოება, რომელიც ადასტურებს საქმეზე არ არის შეჯერებული მტკიცებულები. უფრო მეტიც, სასამართლო ნაცრა დადასტურდა, ბრალდების ხარის ინტერესი არსებობდა უკანონო ქმედებების საფუძველზე და ჯავრი დაედო უდანაშაულო მოქალაქეებისათვის. მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ სასამართლო ყურადღებით შეისწავლის ყველა მტკიცებულებას, შეაჯამებს ერთმანეთთან და თავადაც დარწმუნდება, როგორც ბაჩანა ახალაიას, ასევე დავით ვეკუას და ყველა დარბაზში მდგომ ბრალდებულის უდანაშაულობაში.
თქვათ, რომ 13 აგვისტოს სხომით სრულდება ბაჩუ ახალაიას მიმართ წარდგენილი მეორე ბრალდების არსებითი განხილვა. მოსამართლემ განაჩენი შესაძლოა დღეს ან კვირის განმავლობაში გამოიტანოს. ბაჩუ ახალაია გასულ კვირას ცნობილი იქნა უდანაშაულოდ ერთ-ერთ ეპიზოდში, რომელიც თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში ეხებოდა. რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა იქნეს მიღებული, დღევანდელ სხდომაზე ახალაია კვლავ წინასწარ პატიმრობაში რჩება კიდევ ერთ ციხის ფუნტის საქმესთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება. ახლა ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შენიშნები აქვს სამოქალაქო სექტორს საჯარო სფეროში საკადრო პოლიტიკაზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს საჯარო უწყებებში საკადრო პოლიტიკის შესახებ მთავრობის თითქმის ყველა პირველი პირი უარყოფითად გამოეხმაურა და ორგანიზაციას ფაქტების გადამოწმებისაგან მოუწოდა. 13 აგვისტოს პასუხად ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა საჯარო უწყებებიდან გამოთხოვილი დოკუმენტები წარმოადგინა და განაცხადა, რომ მათ მიერ მომზადებული ანგარიში სწორედ ოფიციალურ ინფორმაციას ეყრდნობა. ამ ინფორმაციის თანახმად კი სამსახურიდან დათხოვნილი ადამიანების 41%-მა სამსახურის საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. სამსახურში მიღებული ახალი კადრებიდან კი მხოლოდ 4% შეირჩა კონკურსის წესით. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის სამი თანამშრომელი, რომლებიც სამსახურიდან ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად გაათავისუფლეს, სამსახურში მას შემდეგ აღადგინეს, რაც მათ სასამართლოში იჩივლეს და პროცესი მოიგეს. ძველ სამსახურში მათ ხელახლა დაბრუნებას დაემთხვა სწორედ 12 აგვისტოს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებული ანგარიში საჯარო სამსახურებში საკადრო პოლიტიკის შესახებ, რომლის თანახმად ოქტომბრიდან მარტამდე საქართველოს საჯარო უწყებებიდან 5000-ზე მეტი ადამიანი გათავისუფლდა. მათი 41% სამსახურიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე წავიდა. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი თათია ელიაძე, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტებთან ერთად სასამართლოში ამ სამი ადამიანის ინტერესებს იცავდა, ამბობს, რომ მიუხედავად სასამართლოს განაჩენისა, მათ საქმეში აღსრულების ეროვნული ბიუროს ჩართვა მოუწიათ.
უშინ გამოცხადდნენ ეს ადამიანები სამსახურში, მაგრამ არის აბსოლუტურად კაოსის პირობები, იმიტომ რომ არის თავსაბადობა და აღქმა, როგორც იყო მანამდე, არის სამაგათ უფრო რთული და მუშაობა არის ფაქტობრივად შეუძლებელი ამ ადამიანების და ამ ახალ გუნდთან. გამომდინარე იქიდან, რომ არის კვალიფიკაციის სერიოზული დეფიციტი, არის ნათესავი მეგობრების დიდი კავშირი, რომელშიც შეხვდება მხოლოდ პროფესიონალიზმით, არის საკმაოდ დიდი პრობლემა და აღქმა, რომ სამსახურში მივიდნენ მტრები.
თავად თათია ელიაძე ადასტურებს, რომ სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა მას მიანიშნებდა სამსახურიდან წასვლის თაობაზე განცხადება თავად დაეწერა, რადგან ის ძველი სისტემის ნაწილი იყო. ამბავი მაშინ იმით დასრულდა, რომ ცენტრის დირექტორის თანამდებობა საერთოდ გაუქმდა იმ მოტივით, რომ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ამ შემთხვევაში ცენტრს არ სჭირდებოდა ხელმძღვანელი. 2-3 დღეში კი ცენტრის 25-მდე თანამშრომელი სამსახურიდან გაუშვეს. ეს ამბავი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევაშიც მოხდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ეკა გიგაური აცხადებს, რომ 4-თვიანი კვლევის განმავლობაში საჯარო სამსახურებში ორგანიზაციამ 300-მდე წერილი გაგზავნა. მათ გამოკვლევაში ასახული ყველა მონაცემი სწორედ ამ მიღებულ ოფიციალურ ინფორმაციას ეყრდნობა. 13 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზეც ეკა გიგაურმა სახელმწიფო მოხელეების გასაგონად კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურებიდან 5628 მოხელე გაათავისუფლეს, მათმა 41%-მა კი სამსახური საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა.
მაშინ, როდესაც ასეთი უმუშევრობის დონე არის ქვეყანაში, გაუგებარი ეს ადამიანები რატომ ტოვებენ სამსახურებს თავისივე განცხადებით? ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანები საუბრობდნენ ზოგადად ზეწოლებზე. ჩვენ რამოდენიმეჯერ დავაფიქსირეთ ეს ჩვენს განცხადებებში, თუმცა სამწუხაროდ სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან ამაზე რეაგირება არ ყოფილა და ესეც არის მართლაც ძალიან ცუდი. 7000 ადამიანი აიყვანეს სამსახურში, მაშინ როდესაც დათხოვილი იყო 5500. ეს ადამიანები აყვანილი იქნენ კონკურს გარეშე, ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებში განვითარებულ მოვლენებს 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 მარტამდე აკვირდებოდა. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების საჯარო დაწესებულებებიდან მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, ამ პერიოდში თანამდებობებზე 7000-ზე მეტი მოხელე დაინიშნა. მათგან მხოლოდ 257, 4% შეირჩა კონკურსის წესით. სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელები, რომლებიც ანგარიშს 12 აგვისტოსვე გამოეხმაურნენ, აცხადებენ, რომ მასში მოტანილი მონაცემები არაზუსტია. ასეთი იყო მაგალითად თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას, იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის, საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძის და სხვათა კომენტარებიც. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა ადამიანების სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი გაბერილი შტატებიც გახდა. თუმცა მასაც ეჭვს აღუძრავს ის გარემოება, რომ ამდენმა ადამიანმა ერთდროულად თავისი ნებით დაწერა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება.
შეიძლება იყოს რაღაც მცირე პროცენტი, რომელიც მართლა ვთქვათ ხელისუფლება რომ შეიცვალა, ვთქვათ მის რაღაც გარკვეული პოლიტიკური შეხედულებების გამო თქვა დატოვოს საჯარო სამსახური, მაგრამ 3% არ უნდა იყოს. მაგრამ ზოგადად ტენდენცია არ არის ახალბილო, რა თქმა უნდა, ყოველი არჩევნების შემდგომ ასეთი ძირეული ძვრებისა, მაგრამ თვითონ მიდგომა წინ ხელისუფლებას საჯარო სამსახურში დასაქმების არ ჰქონდა ჯანსაღი და ალბათ ესეც იწვევს, აი ესეც მსგავს ცვლილებებს.
კონსტანტინე კანდელაკი ასევე აცხადებს, რომ საქართველოსში ჯერჯერობით ვერ ჩამოყალიბდა ისეთი საჯარო სამსახური, რომელიც საჯარო მოსამსახურეთა კლას შექმნიდა. მის მდგრადობაზე კი ხელისუფლების შეცვლა გავლენას ვერ მოახდენდა. თუმცა კანდელაკი იმეც გამოთქვამს, რომ საქართველოსში ჩამოყალიბდება ასეთი კლასი, რომელიც ინსტიტუციურ მეხსიერებას შეინარჩუნებს და ამ კლას პოლიტიკური ნიშნით არავინ შეცვლის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. შეგახსენებთ, თბილისში ახლა 18:21. როგორც 5 წლის წინ რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 5-დღიანი ომის დასრულების შემდეგ საქართველოს საზღვაო პორტს კვლავ ესტუმრა შეერთებული შტატების ფლაგმანი სამხედრო გემები. ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს საზღვაო წნებში, რომელიც შავის ზღვის ბათუმის აკვატორიაში 13 აგვისტოს დილიდან დაიწყო, სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდი ბალკლიც მონაწილეობდა. სანაპირო დაცვის თანამშრომელთა პროფესიული წვნის გარდა, რაც ამერიკული სამხედრო ხომალდის 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში რამდენჯერმე განხორციელდა, ექსპერტები საგანგებოდ გამოყოფენ ვიზიტის უმნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ შემადგენელსაც. ამ თემას ლელა კუნჭურლია განავრცობს.
სხვადასხვა წყაროცნობით, წვრთნები ერთობლივ მოქმედებებზე აორიენტირებული მხარეებმა მიზნად დაისახეს შეემუშავებინათ ერთობლივ მოქმედებათა მეთოდიკა მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის და კანონდამრღვევი ხომალდების დაკავებისთვის. ამერიკული სამხედრო ხომალდის ბალკლის ვიზიტის ფარგლებში ერთობლივი წვრთნა 11 აგვისტოსაც განხორციელდა, რომელშიც ასევე მონაწილეობდა საქართველოს სანაპირო დაცვის ორი კატარღა. საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების პერსონალთან ერთად მცირე ძრავიანი ნავის ტექმომსახურებასა და ხომალდებზე განხორციელებული ოპერაციების წვრთნებში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სანაპირო დაცვის 30-მდე წევრმა. სასარგებლო გამოცდილების და უნარების მიღებასთან ერთად ერთობლივი წვრთნები შეერთებული შტატების და საქართველოს კავშირის გაძლიერებასაც დაეხმარა. კითხულობთ ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალები არ ჰყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში შემავალი სტრუქტურის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომელთა წვრთნას, მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი ცხვიტავა. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, არანაკლებ მნიშვნელოვანია თავად ამერიკული სამხედრო ხომალდის ვიზიტის ფაქტი, როგორც კიდევ ერთი დასტური ამერიკა საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ურთიერთობების სიმტკიცისა. მანამდე ანალოგიური მიზნებით შემოსული არაერთი სხვა ხომალდის მსგავსად, ორი ქვეყნის მტკიცე მეგობრობის დადასტურება ამჯერად წილად ხვდა სამხედრო საზღვაო ძალების კუთვნილ ხომალდ ბალკლის სარაკეტო საესკადრო ნაღმოსანს, რომელიც შავი ზღვის ბათუმის აკვატორიაში 4 დღით 10 აგვისტოს შემოვიდა. გიორგი ცხვიტავა ხომალდს ახასიათებს.
სხვადასხვა კომბინაციაში ეს ხომალდი შესაძლოა აღჭურვილი იყოს რაკეტებით, მათ შორის ტომაჰავკის ტიპის. აქვს საზეიმო დანადგარები, ასევე საარტილერიო საშუალებები და გარდა ამისა მის ბორტზე არის ორი ვერცხლი. დაახლოებით არის 7000 ტონის წყალწვის, სიგრძეში არის დაახლოებით 155 მ, სიგანეში 20.4. არის გაჯავშნული ხომალდი, რომელსაც გააჩნია ტურბინა, სიძლიერე არის 108000 ცხენის ძალის და მაქსიმალური სიჩქარე არის 32 კვანძი. გარდა ამისა, ეკიპაჟი არის 380 კაცი, მათ შორის 32 ოფიცერი.
თუ კი გიორგი ცხვიტავა ამერიკული ხომალდის ბალკლის მონაწილეობით შავ ზღვაში განხორციელებულ წვნებს მნიშვნელოვანს პროფესიული თვალსაზრისითაც თვლის, მსგავს წვნებს ოფიციალური ვიზიტების ჩვეულებრივ შემადგენელ ნაწილად განიხილავს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ამერიკული ხომალდის ვიზიტს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას წმინდა პოლი ენერგეტიკურ ჭრილში განიხილავს და მისთვის ცხადია, რომ ეს ყველაფერი რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მეხუთე წლის თავს უკავშირდება.
ამით იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებმა ხაზი გაუსვა, რომ ის ინარჩუნებს თავის სტრატეგიულ პარტნიორობას საქართველოსთან და საქართველოს ახალ მთავრობასთან. მაინტერესებს ამერიკის მხარეს თუ რა ხდება საქართველოს არამარტო საქართველოში, კავკასიის რეგიონში და მათ სურთ, რომ აი პულსზე მეტნაკლებად ქონდეთ ხელი დაჭერილი. უკვე ბევრს გაახსენებოდა ამ ვიზიტთან დაკავშირებით, რომ სწორედ აგვისტოს ომის დროს და მის ბოლო დღეების შემდეგ როგორც შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ამერიკული ხომალდები, მაშინაც ხო ზოგი ამბობდა წყალი ჩამოიტანეს მათ, მაგრამ მთავარი იქაც იყო პოლიტიკური მხარდაჭერა, ის რომ ამერიკის დროშა გამოჩნდა უშუალოდ საქართველოს სანაპიროსთან.
შესაბამისად, ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ხომალდ ბალკლის ვიზიტით შეერთებული შტატები მნიშვნელოვან მესიჯებს უგზავნის მოსკოვს. საკითხს ამავე ჭრილში განიხილავს გიორგი ცხვიტავაც. მისთვის ამერიკული ხომალდის ბათუმის აკვატორიაში ვიზიტი უფრო საინტერესოდ გამოიყურება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბაქოში ვიზიტის ფონზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. ჩვენ კი განვაგზობთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას და განვაგზობთ მას საქართველოს პრესის მიმოხილვით. შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. თუ რაზე ამახვილებდნენ საქართველოში გამოსული ბეჭდური მედიისა და ასევე ელექტრონული მედიის გამოცემები ყურადღებას, ამის თამობაზე უფრო ცოტა ახლა ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
დღევანდელი პრესა აქტიურად წერს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ ხარატიშვილის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ. ვარაუდები სხვადასხვანაირია. ვარაუდების უმრავლესობა კი კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით იწერება. გაზეთ რეზონანსის ინფორმაციით ხარატიშვილმა შესაძლოა ახალი პარტია შექმნას. ამის შესახებ კი როგორც პუბლიკაციის ავტორი იტყობინება გამოცემას ზურაბ ხარატიშვილთან დაახლოებულმა პირმა უთხრა, რომელსაც თავის ვინაობის დასახელებას საჯაროდ არ სურს იმ მიზეზით, რომ ცესკოს ყოფილი თავმჯდომარე ამის შესახებ თავადაპირებს საუბარს. როგორც რეზონანსი წერს, ხარატიშვილთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, რადგან ოფიციალური ინფორმაციით ის ამჟამად შებულება შეიმყოფება. გაზეთი ალია კი იმ ნაღმებზე წერს, რაც ცესკოს თავმჯდომარის გადადგომაში დევს. უფრო ზუსტად კი გამოცემა კითხვას სვამს: რა ნაღმები დევს ცესკოს თავმჯდომარის გადადგომაშიო? ამ კითხვაზე პასუხის მოძიებას კი გამოცემა კულუარულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ცდილობს და წერს: გამრიცხული არაა დასავლეთმა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები ლეგიტიმურად არცნოს. ყველაფერი ამ სქემის მიხედვით მიდის. მაშინ, როდესაც საუბრობენ, რომ არჩევნები იქნება ორტურიანი, ეს ნიშნავს, რომ ივანიშვილის კანდიდატს გამარჯვების მოპოვება გაუჭირდება, წერს პუბლიკაციის ავტორი და განაგრძობს: ხარატიშვილი აუცილებლად ალაპარაკდება არჩევნების შესაძლო გაყალბებაზე, დაძაბავს ისედაც დაძაბულ საარჩევნო ფონს. შეიქმნება იდეოლოგიური ფონი, რომ ივანიშვილის დაბალ რეიტინგიანი კანდიდატი მხოლოდ გაყალბების გზით თუ გახდება პრეზიდენტი. ხარატიშვილის გარემოცვა იტყვის, რომ ის მოიქცეს სწორად, რადგან დასავლეთისა და ევროპის თვალში მას ქვია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პირველი თავმჯდომარე, რომელმაც პირველად საქართველოში არჩევნების გზით შეცვალა ხელისუფლება და ამ არჩევნების ჩამტარებელს არ სურს მისი ავტორიტეტი დასავლეთისა და ევროპის თვალში კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. ამიტომ მან განზე გადგომა ამჯობინა, წერს ალიას ავტორი. საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ინტერვიუს პუბლიცისტ ირაკლი კაკაბაძესთან. როგორც ის ჟურნალისტთან საუბრისას ამბობს, შემოდგომაზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების სახალხო აჯანყების მოწყობის პირობას დებენ. ამის მიზეზი კი მისი თქმით თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას გამამართლებელი განაჩენი გამოდგა. ის ამბობს: თუ ასეთი პოლიტიკა გაგრძელდა, ხალხი თვითონ გამოვა ქუჩაში, თუ არ დაიწყება სამართლის აღდგენა და დამნაშავების დასჯა. ისეთებიც, როგორებიც არიან გირგულიანის, ვაზაგაშვილის, ზურაბ ჟვანიას და სხვა უდანაშაულო ადამიანების მკვლელები, თუ არ გაიხსნება ეს საქმეები და მათ შორის არ აღდგა ეკონომიკური სამართალი, ხალხს თუ არ დაუბრუნდა წართმეული ქონება, რომელიც დაკარგეს სააკაშვილის პერიოდში, ხალხის პროტესტი გარდაუვალია. ამბობს ირაკლი კაკაბაძე ინტერნეტ პორტალ ფორგეს ჟურნალისტთან ინტერვიუში,
Publikacijas ki gazeti Sakartvelos Respublika bechdavs. Amastanave Irakli Gagabadze jurnalistan saobrisas imets gamotkoms, rom ajneqeba autsilebeli arikneba da moxteba sistemis transformatsia.
Საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 18 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. ეს კი ნიშნავს, რომ ჩვენ გადაცემას ახლა განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მარცხნეს. სიტყვას ახალი ამბებისათვის სალომე ასათიანს გადავცემ.
Бачу ახლაიას წინააღმდეგ აღძრულ კიდევ ერთ საქმეზე განაჩენი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. სააგენტო ინტერფაქს ნიუსის ცნობით საქმის განხილვა სრულად დამთავრებულია და მოსამართლემ გადაწყვეტილების მისაღებად რამდენიმე დღე ითხოვა. ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის ცნობით ახალაიას მხარდამჭერებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის სასამართლოს წინ დაპირისპირება მოხდა, რის შედეგად დააკავეს ყოფილი პოლიტბატიმარი გიორგი გაბედავა და ბაჩუ ახალაიას ოჯახის მეგობარი ონისე გერგედავა. Ორი ადამიანი დაიღუპა ჭიათურის მაღაროში, სადაც ბორღვისას შეაღწია გრუნტში დაგროვილმა დიდი რაოდენობით წყალმა. საერთაშორისო ამბები: გაეროს გენერალური მდივანი ითხოვს უპილოტო თვითმფრინავებზე საერთაშორისო რეგულაციების დაწესებას. ისრაელი კიდევ 900 სახლის აშენებას გეგმავს აღმოსავლეთ იერუსალიმში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. კაიროში პოლიციამ შეტაკებების სასრულების მიზნით ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. მოსკოვის მერობის კანდიდატებმა დებატების პირველი რაუნდი გამართეს, რომელიც ტელევიზიითაც გადაიცა. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა იირჟი რუსნოკმა ოფიციალურად დაწერა გადადგომის შესახებ განცხადება მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში მის მთავრობას პარლამენტმა არ დაუჭირა მხარი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა გერმანიაში.
ახალი ამბი სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. თქვენ კი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ, რომელსაც ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განაგრძობს. ვიდრე სიტყვას გადავცემის წამყვანს ნონამ ჭედლიშვილს, მანამდე გეტყვით, რომ თემა არის სოფლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოსახლეობის პირველი რიგის საყოფაცხოვრებო საჭიროებების მოგვარება. ამიზნით რამდენიმე წელია საქართველოში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მუშაობს. ამ პროგრამის ფარგლებში აშენებული ობიექტების მდგომარეობა ლაგოდეხსა და ადიგენში, სკვერები და ბაღები ზუგდიდში და ყინულის მოედანი ქუთაისში დღეს ჩვენი პროგრამის თემაა. სიტყვას კი ახლა ნონამ ჭედლიშვილს გადავცემ.
მოშლილი ინფრასტრუქტურა, მორღვეული სასოფლო სამეურნეო და მარეგულირებელი სისტემები, არარსებული შემეცნებით გასართობი ობიექტები. ეს იმ საჭიროებათა მცირე ჩამონათვალი არის აღსადგენად და ასამოქმედებლად ქვეყნის მთავრობამ 2009 წელს სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა შეიმუშავა. პროგრამის ფარგლებში ასობით ობიექტი აშენდა ლაგოდეხის რაიონშიც, თუმცა მათი ნაწილი ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ვერ მუშაობს. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ამ პროექტის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კავშირში აეროპორტის ქუჩაზე სანიაღვრე არხი მოეწყო. ის როგორც პროექტის ხარშთაღრიცხვაშია გაწერილი, მონოლითური ბეტონით გაკეთდა და მასზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2012 წელს 10000 ლარამდე დაიხარჯა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არხი დღეს მწყობრიდან არის გამოსული.
ეს გააკეთეს ძალიან დიდი ყინვა რო იყო მაშინ. არ არის ხარისხიანი, იმიტომ რომ ჩაასხეს ზამთარში.
ყინვაში რო ჩაასხეს, როგორი ბეტონიც არ უნდა ყოფილიყო, მაინც დაიშლებოდა. ეს ბოლომდე უნდა გააკეთებულიყო მაშინვე, როცა თავიდან დაიწყო.
ეს ხარისხია? პატრონი არ აყვავს.
სოფლის კრებებზე დასახულ პრიორიტეტთა შორის ცოდნისკარის თემის მცხოვრებლებმა უპირატესობა ხიდებს მიანიჭეს და ჩადუნიანის ხიდის რეკონსტრუქცია დაიგეგმა. მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ სავარგულებთან სასვლელი გზის გასავლელად არსებული ხიდის რეაბილიტაცია და მისთვის საავტომობილო სტატუსის მინიჭება მოითხოვეს. დღეს მოსახლეობა ამ ხიდით არამარტო ავტომობილის მეშვეობით, არამედ საფეხმავლო დანიშნულებითაც ვერსარგებლობს. მიზეზი კი გამოცვლილი საყრდენებია. არადა ხიდი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაკეთდა.
სატრანსპორტო უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ყოველ დღე ეს ძლებს გადასვლა. გაკეთდა ვიტრაჩკას ვერაფერს. დავდიოდი წყალში. ანუ მოდი ახლა შემოცილია, შეიძლება ჩამოვარდეს და იგი. ვერ გადახვალ ერთ და სუმონგრეულია
კვარტალში.
ცოდნისკარის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის აპარატის სპეციალისტი მერაბ კაპანაძე ხიდის რეაბილიტაციის შემდგომ მომხდარ მოვლენებზე გვესაუბრა. ის გვიყვება, რომ ხიდს საყრდენების სტიქიის კონკრეტულად კი წყალდიდობის შედეგად გამოეცალა და ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლება უძლური იყო.
თავიდან ისეთ ნერვები იყო რომ გაკეთდა წალი მოვიდა იმ ხელა მაშინ და შემოუტრიალა ძილი მე მაგრიდის ქვემოთ დააღრმავეს არხი ამ არხის დაღრმავებამ გამოიწვია ის ეს ხიდი როი დგაზე სიმაღლეზე ამ საძირკველს იმან გამოუთხა რომ გამოაცალა ყველანაირი მასალა დაბლა იმიტომ არის ახლა მაგრიდში
სოფელ ჩადუნიანში ხიდების გარდა მოსახლეობამ დასასვენებელი სკვერის აშენებაც მოითხოვა მისი მოწყობა 2011 წელს მოხდა და 14000 ლარი დაიხარჯა ჩადუნიანის მცხოვრებლები ჰერეთთან საუბარში ამბობენ რომ სკვერი ბავშვებისთვის კარგი გასა თობიდა დასასვენებელი ადგილი იყო, თუმცა დღეს ის აღარ არსებობს.
შარშან ზაფხულს ძალიან კარგად ვსარგებლობდით. ახალი იყო ყველაფერი, ბავშვები ერთობოდნენ, მაგრამ დარაჯი არ ყავდა. უყურადღებოთ იყო მიტოვებული და დიდმა ახალგაზრდებმა დაამტრიეს საქანელები, საცურაოები და არაფერი აღარ არის ამჟამად. დღეს არანაირი პარკი იქ აღარ არის.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია. სამსახურის ეკონომისტის მამოკა ისკანდარაშვილის განცხადებით იმის გამო, რომ დაფინანსება მწირია, პროექტები შენდება უხარისხო მასალისაგან, რაც შემდეგ მის მოშლა განადგურებას იწვევს. ისკანდარაშვილი კონტროლის არარსებობაზე საუბრობს.
მოსკონება ძირითადად მუნიციპალიტეტს რჩება და მუნიციპალიტეტმა უნდა მიაქციოს ამ მოვლა შენახვას, ამ ქონების მოვლა შენახვას და ნუ რა თქმა უნდა ცალკე ხარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა ზუსტად ამისთვის არის მუნიციპალიტეტები და ადგილობრივი თვითმართველობა შექმნილი, რომ ამ ქონების მოვლა პატრონობა ევალებათ ზუსტად.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ქვეყნის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 2009 წელს დაიწყო და ამ დროის მანძილზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა დაახლოებით 400-ზე მეტი ინფრასტრუქტურა რულითო სოციალური პროექტი განახორციელა. კონკრეტიკისთვის გეტყვით, რომ ამ პროექტის ფარგლებში 2011 წელს ლაგოდეხში 883,574 ლარი დაიხარჯა. 2012 წელს თანხა 1,117,000 ლარამდე გაიზარდა, წელს კი 1,111,000-ია გამოყოფილი. 400-ზე მეტი პროექტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეს ნახევარიც არ არის შემორჩენილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უნწაში მოსახლეობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაკეთებულ ობიექტებს იწუნებს. ადგილობრივებს ყველაზე მეტად სასმელი და სარწყავი წყლის უქონლობა აწუხებთ. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა.
უნწაში ამბობენ, რომ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა მათ ზამთრის პერიოდში აქვთ.
თან რო ნახოთ წყალს რანაირსვავთ არ
ვიცით. წელს იყო დაფინანსება კიდე და აი სარწყავი წყალი გვაქვს დაწყვეტილი, კეთდება სარწყავი წყალი. თიდან ყავს მოყვანილი დასალევი წყალი, რომელსაც რეაბილიტაცია საჭიროებოდა და აი ისეც მიმდინარეობს შეკეთება და გზის პრობლემა გვაქვს ძირითადად ჩვენ. ზა რაც შემოდიოდა რიტუალების სახლს თანხა ბევრი დაჭირდა. მართალია ჩვენი ხარჯებით არ გვიკეთებია, ხელით მუშაობდით ჩვენ, მაგრამ მაინც თანხა ბევრი დაჭირდა, რაც მოდიოდა ძირითადად ვიყენებდით მის დასრულებას.
ოქტომბრის მერე წყალს სამჯერ გადმორიცხული ფური წყალში მიდის. წყალი ჩვენ წყალი არა გვაქვს. სარწყავი წყალი ღვთისმადლით ახლა გაგვიკეთეთ, აგერა.
სოფლის რწმუნებული აცხადებს, რომ უნწას ბოლო 3 წლის განმავლობაში სასმელი წყალი საერთოდ არ მიეწოდებოდა. სისტემის გაუმართაობა, არასაკმარისი წყლის დებეტი და დაუსრულებელი სამუშაოები, ეს ის პრობლემებია, რაზეც უნწის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული საუბრობს. კობაენდელაძე განმარტავს, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გარდა არაერთ სოფელში გამგეობის ინიციატივა სხვადასხვა პრობლემა მოგვარდა.
სამი წელია არ ყოფილა წყალი, კი მართალი ხარ. ეს გაკეთდა ხა 2 3 თვეა, რაც გაკეთებულია და იოდა წყალი, მაგრამ გამიჩქირა სადაც აი მაგ ღია წყალი მოდის და გაუფილტრავი წყალს ღებულობს. ჩვენ ხვალ ლანზები დავამთავრებთ მაგის გაკეთებას და მიიღებენ წყალს. წყალი არ გამოიყოფება ხალხ, მაგი გამოიყოფება, გამოიყვა სისტემა გავაკეთეთ ზევით, სისტემა მოიწოვა შეფელმა. პირველ წელიწადს ახალი სისტემა შეკრეს. მეორე წელიწადს გამოიყო იმაზე, რიტუალების სახლზე, მაგრამ არ ყოფნის რიტუალების სახლზე ერთადა. ეს სახაკა სოფლის პროგრამით არ არის გაკეთებული. ეს გამგეობამ გაუკეთ. სოფლის პროგრამით სახით არაფერი წყალი არ აქვს გაკეთებული, მაგრამ გაკეთებული აქვს მარტო ის ბასეინი და ვსიო.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აცხადებს, რომ პროექტების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. სიმონ პარუნაშვილის განმარტებით დაახლოებით 40 პროექტი ტენდერის მეშვეობით დაიწყო.
საქართველოს ხარდაჭერის პროგრამები დაიწყო, ტენდერი ჩატარებულია საპროექტო სამუშაოებზე, ნაწილი მოიტანეს და იმაზე უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება მეწარმეებთან, დაიწყეს უკვე მუშაობა, ნაწილი მოსატანია პროექტებისა და იმ კვირაში უკვე გამოცხადდება, ნაწილზე გამოცხადდება ტენდერი, ნაწილზე კიდე გაფორმდება ხელშეკრულება. თუ ვერ ვნახეთ მეწარმეებმა შევაცხადეთ ჩვენ ტენდერს, იმიტომ რომ ტენდერს და დროს იძროში იწელება ტენდერი და დაახლოებით ასეთი იქნება ერთი 40 პროექტი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების ძირითად ნაწილში სასმელი და სარწყავი წყალი ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება. მოსახლეობა სოფლებიდან მიგრაციის მთავარ მიზეზად სწორედ უწყლობას ასახელებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის ყინულის მოედანზე 4-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვების მიღება სექტემბრიდან განახლდება. მოედნის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სასწავლო და სპორტულ ჯგუფებში ყოველწლიურად ფიგურულ სრიალს 1000-მდე მოზარდი სწავლობს. სწავლება უფასოა. ყინულის მოედნის ხარჯები კი მთლიანად ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტიდან სუბსიდირების წესით ფინანსდება. თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებაში მიიჩნევენ, რომ დაფინანსების ფორმა უნდა შეიცვალოს. თადა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
მერიის საფინანსო სამსახურის ინფორმაციით მიმდინარე წელს ყინულის მოედნის ტექნიკური უზრუნველყოფისა და 25 თანამშრომლის, მათ შორის 3 მწვრთნელის სახელფასო ანაზღაურებისთვის 380,000 ლარია გამოყოფილი, რაც გასულ წელთან შედარებით 24,000 ლარით ნაკლებია. საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის ირაკლი ავალიანის თქმით, სასურველია ყინულის მოედნის ადმინისტრაციამ დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისთვის საჭირო თანხის მობილიზება შეძლოს და ბიუჯეტში ხარჯები გამოთავისუფლდეს.
არა მარტო ყინულის მოედანში, ესე სხვა აიპები თუ შეძლებს რომ იმ თანხის მობილიზებას რომ დამოუკიდებლად შეძლონ ფუნქციონირება და ეს ყველაფერი ქალაქის ბიუჯეტს არ დააწვეს, რათა უნდა ეს ხალსახოთ არის კარგი, მაგრამ მეორე მხარე არის რამდენად მოახერხებს, რამდენად შეძლებს ის მშობლები იმ ბავშვების, რომლებიც იქ დადიან, საკუთარი დაფინანსებით უზრუნველყონ ამ ხარჯების გაწევა.
ყინულის მოედნისთვის ალტერნატიული დაფინანსების წყაროს მოძიებას აუცილებლად მიიჩნევს საკრებულოს წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მღვდელაძე. მღვდელაძის განცხადებით, მსგავსი ორგანიზაციები ეტაპობრივად თვით დაფინანსებაზე უნდა გადავიდეს.
შეიძლება სახელმწიფომ გარკვეული პასუხისგებლობა აიღოს, მაგრამ უნდა იყოს ტენდენცია, რომ პერიოდულად ხდებოდეს თვით შემოსავლის გაზრდა, თვით დაფინანსების გაზრდა. ამას უნდა მუშაობა, აი ყველგან ასე არის.
ადგილობრივ თვითმართველობას ყინულის მოედნის დაფინანსების მიზნობრიობის გადახედვის რეკომენდაციას აძლევს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი.
ამ შემთხვევაში ჩვენ კარგად დავთვალოთ მიზნობრიობა, გვიჯობს შევინახოთ ეს და გავწიოთ გარკვეულ ბიუჯეტთან ის საკმაოდ დიდი თანხები, რომელიც ამ ობიექტებში ნახვისთვის არის აუცილებელი, თუ მივიღოთ სხვა გადაწყვეტილება. ცხადია, უნდა ვეცადოთ როგორმე ნაწილობრივ მაინც ეს ობიექტები გადავიყვანოთ თვით დაფინანსებაზე. ანუ არ იყოს სრულად უფასო და მივაჩვიოთ საზოგადოებას ის, რომ თუ მას ჭირდება დაუშვათ ყინულის მოედანზე მისი მოსახურების გამოყენება, უნდა კეთილინებოს და გარკვეულწილად გარკვეულ თანხას გადაიხადოს ამაში.
ფიგურული სრიალის სამოსწავლო და სპორტულ ჯგუფებში გადასახადის დაწესებას ამ დროისთვის მიზანშეუწონდად მიიჩნევს ყინულის მოედნის დირექტორი გივი ფანჩულიძე, რომელიც მოზარდების სპორტის ამ სახეობით დაინტერესებას, მისი გამაჯანსაღებელი ფუნქციით ხსნის და წელიწადნახევრის მანძილზე მიღწეულ წარმატებებზე საუბრობს.
26 მაისს ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც ქუთაისმა მიიღო მონაწილეობა, 8 ბავშვი გაუშვით და შედეგები ჩამოვიტანეთ: 1 ოქრო, 2 ვერცხლი და 2 ბრინჯაო. ამ წელიწადნახევრის თავზე სადღაც მინიმუმ 200 ბავშვი არის სპორტული ჯგუფის ნორმატივები ჩააბარეს, მოთხოვნები და არიან სპორტულ ჯგუფებში და დაანჩენი თავისთავად მათი ჯანმრთელობისთვის მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე პაკეტებს ყველაფერს. ამ ეტაპზე ქუთაისში ცოტა იყოს ძნელი იქნება ადამიანებისთვის, რომ გადაიხადონ გული ამაში. რა თქმა უნდა, ძნელია უფასოდ, მაგრამ 1000-ი უფასოა და ფასიანი შეიძლება მოვიდეს 100 და თავისთავად ვერ შეინახავს.
ამბობს ყინულის მოედნის დირექტორი გივი ფანჩულიძე. სიუჟეტი თემაზე კი თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ზუგდიდში განთავსებულ სკვერებსა და ბაღებს შორის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ქალაქის ბოტანიკური ბაღია, სადაც ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ 19 საუკუნეში სხვადასხვა ქვეყნიდან საგანგებოდ ჩამოტანილი უნიკალური ჯიშის ხეების ნაწილი განადგურებულია. მცენარეები ნაწილობრივ ასევე გამხმარია ბაღის სიახლოვეს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით რამდენიმე წლის წინ გაშენებულ პარკში, რომელიც მერაბ კოსტავას სახელს ატარებს. თემაზე ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადგილობრივებმა განაცხადეს,
განაცხადეს, მიუხედავად იმისა, რომ პარკის მოვლაზე შესაბამისი სამსახურები დროდადროს ზრუნავდნენ, მდინარეების ნაწილი პარკის გაშენებიდან რამდენიმე თვეში გახმა. ბოტანიკურ ბაღში, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო და შესაბამისად ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებში აცხადებდნენ, რომ მისი მოვლა პატრონობა მათ კომპეტენციაში არ შედის, მეორე თვეა აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ბაღი ეკონომიკის სამინისტრომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას საკუთრებაში 2011 წელს გადასცა და ახლა გაწმენდით სამუშაოებს აქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს. ცენტრის ხელმძღვანელმა გიორგი ცავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხელმძღვანელებს სპეციალური კომისია სწავლობს და მათი ლიკვიდაცია შესაბამისი სამსახურებიდან ნებართვის გაცემის შემდეგ ხდება.
16 ხე გვაქვს დათვლილი, რომელიც აუცილებელ მოჭრას საჭიროებს. წაქსეულებს არ გეუბნებით, იმდენია წაქსეული და ეს რომ მოწმენდილი იქნა, ეს რაცო აუსი შლამი იყო, ხიდის პატარა აღვადგინეთ, მეგრე სკამებს ვაკეთეთ.
კეთილმოწყობის ცენტრში და ბაღთან ერთად ევალება ქალაქში არსებული პატარა სკვერებისა თუ პარკების მოვლა. გიორგი ცავას თქმით, დაკისრებული მოვალეობის შესასრულებლად სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელიწადში 154,000 ლარიერი ცხება. რადიო თავისუფლების კითხვას, თუ რამ გამოიწვია მცენარეების დახმობა კოსტავას პარკში, გიორგი ცავამ განაცხადა, რომ
გიორგი თქვით, იმიტომ რომ გვერდით ნაწილში ხმება, მეორე ნაწილში დგას. კომისია იყო მოწვეული ნიადაგის შემოწმებაზე, შეიძლება არხები გაითხარა კიდე დამატებით, მაგრამ რაღაც პირობების გამო ისევ გაგვიხმა 6 ცირი.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორის მალხაზ შკადუას თქმით, ქალაქის გამწვანებაზე ზრუნვა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მოქალაქეებსაც ეკისრება.
თუ ჩამოვიტანეთ თქვა ასლარად რაღაც ნარგავი, რომელიც დაირგო, მოივიწყა თავიზოზე, მაგრამ ახლა არ გულით, ფულს კარგავთ და ხარჯავთ არაფერში. ან თითოეული მოქალაქის პასუხობის საკითხია, როგორ მოუვლი შენს პარკს, როგორ განავითარებ შენს ყოფით კულტურას.
ქალაქის სკვერებისა და ბაღების მთავარ პრობლემად რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტები დანაგვიანებას ასახელებენ და მთავარ დამნაშავედ ამ საკითხში ისევ მოქალაქეებს ასახელებენ.
ხალხი არა მოწადინებული, რომ სისუფთავე იყოს, ანტისანიტარია. აი იმ სიახლეს ის არის ნაგავსაყრელი, გარჭაყრიან, აგერდაყრიან, ახალგაზრდები არის დებიან, ისე როგორ ჩვენ გვინდა.
როგორც ახალგაზრდები, ასევე ხანდაზმულები, ჩემი აზრით, მარტო ახალგაზრდები არ არიან ამში დამნაშავენი.
ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს, რაც არის გაკეთებული, ძველი ხელისუფლება იქნება ახალი. მნიშვნელობა რა, ხო გაკეთებულია რაღაცა.
აგესანაგ ყუთი აგერ არის და აგერ არის დაკლილი. იმაზე ხო ვერ მივა სადიდაო მთავრობა.
კეთილმოწყობის ცენტრში განაცხადეს, რომ უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია ქალაქში ახალი მცენარეების დარგვა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, ახალი ობიექტები, ძველი პრობლემები რეგიონებში, მათი მოწესრიგების გზები. რეგიონული მაცნე გაგაცნოთ ნონამ ჭედლიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით უკვე საერთაშორისო პოლიტიკით. თვრამეტი საათი და 46 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავდივართ და თავდაპირველად გაეროს გენერალური მდივნის გამოსვლის შესახებ გავამოხვირებთ ყურადღებას. გაეროს გენერალური მდივანი უპილოტო თვითმფრინავების სამხედრო მიზნით გამოყენება საერთაშორისო კანონმდებლობამ უნდა განსაზღვროს, აცხადებს ბანკი მუნი. მან პაკისტანში სტუმრობისას განაცხადა ეს ფრაზა, თუ რატომ არის ეს აქტუალური და კონკრეტულად როგორ განმარტავენ ბანკი მუნის ამ გამონათქვამს კომენტატორები, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ოქროპირ რუხაძე კეთყვით.
ბან კი მუნი პაკისტანის დედაქალაქში ისლამაბადში სტუმრობისას სიტყვით გამოვიდა უნივერსიტეტში. ბანი მოითხოვს, რომ ყველა ზომა გატარდეს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სამოქალაქო საზოგადოებაში მსხვერპლი, როცა უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმები ხორციელდება.
შეიარაღებული უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენება, ისევე როგორც ყველა იარაღისა, უნდა გახდეს სუბიექტი მრავალწლიანი საერთაშორისო კანონმდებლობისა, საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონის ჩათვლით.
პაკისტანი ცდილობს მიაღწიოს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მის ტერიტორიაზე ავღანეთის სასაზღვრო ზონაში უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების აკრძალვას. არაერთი ინციდენტის დროს სამოქალაქო პირების დახოცვამ დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია პაკისტანის საზოგადოებაში. ამანზე გავლენა იქონია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაზე. ვაშინგტონი თავის უპილოტო თვითმფრინავებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ალ-ყაიდასთან და თალიბანთან ბრძოლაში. ისლამაბადი კი გმობს მათ გამოყენებას, როგორც თავისი სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ქმედებას. Кайрос генералом Диванма Пакистанში ორ დღიან ვიზიტად ყოფნისას გახსნა მეცნიერების და ტექნიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც საერთაშორისო მშვიდობისა და სტაბილურობის ცენტრში დაიდებს ბინას. Ban Ki-moon-მა გამოსვლაში ქებით მოიხსენია პაკისტანელი სამხედროების მონაწილეობა გაეროს სამშვიდობო მისიებში ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. გაეროს გენერალური მდივანი შეხვდა და ესაუბრა პაკისტანის პრეზიდენტს ასიფ ალი ზარდარის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფს. ოთხშაბათს ის იქნება საპატიო სტუმარი სადღესასწაულო მიღებაზე, რომელიც 1948 წელს პაკისტანის სახელმწიფოს დაფუძნებას მიეძღვნება. Pakistan-ში ბანის ვიზიტის ფონზე დაძაბულობა ინდოეთის და ამ ქვეყნის სადაო რეგიონში ქაშმირში, სადაც ბოლოხანს არაერთხელ დაერღვა ზავი, სროლა იყო ორივე მხრიდან. ინდოეთი და პაკისტანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის 10-წლიანი შეთანხმების დარღვევაში. ქაშმირის რეგიონს, რომელზეც პრეტენზიას აცხადებს ორივე სახელმწიფო, ჰყოფს სადემარკაციო ზოლი, რომელსაც გაერო უწევს მეთვალყურეობას.
Микрофонთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა პაკისტანში სტუმრობისას განაცხადა, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობით უნდა მოგვარდეს უპილოტო თვითმფრინავების სამხედრო მიზნებით გამოყენება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა გადავინაცვლებთ რუსეთში, იქ მოსკოვში გამართა მერობის კანდიდატების პირველი ტელედებატები. მასში მონაწილეობა მიიღო ყველა კანდიდატმა, მოქმედი მერის სერგეი სობიანინის გარდა. Თუ როგორ იყო ეს დებატები, ამის თავზე ახლა სალომე ასათიანი გვეტყვის.
Moskovis merobis 6 kandidatidan 5-ma pirveli debatebi gamarta, romlis mtavari tema iqo Rusetis dedakalakis mtskhovrebta qovaldghiuri problemebi. Moskovis mokmedma merma da sareitingo gamokitkhvebis liderma Sergei Sobianinma teledebatebshi monatsileobaze uari ganatskhada. Misi presmdivnis tkmit is amomrchevaltan pirdapir kontaktze moaxtens konsentratsias. Opozitsionerma kandidatma Aleksei Navalnym piroba dado rom ibzolebs korruptsiis tsina agmdek da gamotkva varaodi rom Moskovshi mimdinare mtsvili infrastrukturuli proektebis akhsruleba prezident Vladimir Putinis megobrebs sergebat khome tsilat.
Огромное количество денег просто разбазахает.
Узармазари танхები პირდაპირი ფლანგება და სწორედ ამიტომ ჩვენს პროგრამაში შევიტანეთ პუნქტი. როცა მე ამირჩევენ, ჩვენ შევაჩერებთ ამ მიმდინარე წლის ბიუჯეტს მანამ, სანამ არ გაიზრდება სოციალურ სფეროებში გაცემული ფულის რაოდენობა. პენსიონერთათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, გაჭირვებულებისთვის.
Многодетным семьям и нуждающимся.
Самартლიანი რუსეთის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი ლევიჩევმა მოსკოვში პარკირების გაიაფების საჭიროებაზე ისაუბრა. განაცხადა, რომ არჩევის შემთხვევაში ამას განახორციელებს. დებატებში მონაწილე სხვა კანდიდატებს შორის იყვნენ კომუნისტური პარტიის წევრი ივან მელნიკოვი, სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი მიხეილ დექტიარევი და იაბლოკოს ხელმძღვანელი სერგეი მიტროხინი. Navalny ასევე ისაუბრა მოსკოვში იმიგრანტების მოზღვავებაზე.
Визовый режим, на котором я настаиваю.
Აუცილებელია სავიზო რეჟიმის შემოღება შუა აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის. ამას დიდი ხანია ვამბობ. თუ გერმანიამ და საფრანგეთმა შემოიღეს ვიზები თქვენთვის და ჩემთვის, ალბათ ჩვენთვისაც აზრიანი იქნება ამ ნაბიჯის გადადგმა. არ მესმის რატომ ხდება, რომ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში გასამგზავრებლად მე ვიზა უნდა ავიღო. ყირგიზეთის ან ტაჯიკეთის ნებისმიერ მოქალაქეს კი აქ ჩამოსვლა საერთოდ უცხოეთის პასპორტის გარეშე შეუძლია. Убраут билет с кидулопс და ჩამოდის.
Даже без загранпаспорта. Просто покупает билет в один конец и приезжает сюда.
Дебатებამდე რამდენიმე საათით ადრე რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ მის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად ნავალნის წინასაარჩევნო კამპანია უცხოეთიდან ფინანსდება. პროკურატურის ცნობით ნავალნის კამპანიისთვის თანხები გაიღო უცხოეთის 56 ქვეყნიდან 300-ზე მეტმა დონორმა, რომელთა ვინაობა ცნობილია ისევე როგორც ანონიმურმა დონორებმა. პროკურატურის ინფორმაციით დონორებმა საამისოდ გამოიყენეს რუსეთში დაფუძნებული გადახდის საინტერნეტო სისტემა Yandex ფული. ნავალნი მესპრალდება დებატებშიც უარყო. მისი განცხადებით Yandex ფული ამბობს, რომ გენერალური პროკურატურა ცრუობს. ნავალნის თქმით, პროკურატურას ამ ორგანიზაციისგან დოკუმენტები არც კი გამოუთხოვია. მერობის კანდიდატი მიიჩნევს, რომ ეს ბრალდებები ემსახურება ყურადღების გადატანას მის მიერ ჩატარებული ანტიკორუფციული გამოძიებებისგან, მათ შორის სერგეი სობიანინის გარშემო. გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ ბლოგპოსტში ნავალნი მიკითხა, როგორ შესძლო სობიანინის თინეიჯერმა ქალიშვილმა მოსკოვში $5 მილიონზე მეტად ღირებული ბინის ყიდვა. Sobianinis presmdivanma ki jurnalistebs utkhra rom es bigna Sobianinis prezidentis ofisma 2006 cels gadassa shemdeg ki misi privatizeba moxta. Akhla shekitkhvebi ukve sakutri am privatizatsiis protsesis garshemo ismis. გასულთვეში ნავალნი კიროვის სასამართლომ დამნაშავეცნო გაფლანგვაში და ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. თავად ნავალნი ამას პოლიტიკურ დევნად მიიჩნევს. ნავალნი სააპელაციო პროცედურების სასრულებამდე თავისუფალი იქნება. მერის არჩევნები 8 სექტემბერსაა დანიშნული. მანამდე კანდიდატების დებატები კიდევ 11 ჯერ უნდა გაიმართოს.
Салуми Асатьянна Гуямбо Московში მერობის კანდიდატების პირველი დებატების თაობაზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რომელსაც განაგზობს ყოველგვირეული ახალი ევროპა. Радио თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდო ოზვიაკი ესაუბრა საქართველოს წარმომადგენელს ევროკავშირში ნატალია საბანაძეს, რომელიც ამასთან საქართველოს ელჩია ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში. საუბარი ძირითადად შეეხო საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ ამჟამინდელ გამოწვევებსა და სამომავლო გეგმებს. ბრიუსელში საქართველოს ელჩთან ინტერვიუ გადაცემისათვის მომზადა ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ. მიკროფონს კი ოქროპი რუხაძეს გადავცემ.
საქართველოს ელჩთან ინტერვიუ დაიწყო საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის განხილვით. კერძოდ, რადიო თავისუფლებამ ნატალი საბანაძეს ჰკითხა, რა გავლენას ახდენს ევროინტეგრაციის პროცესზე მწვავე უთანხმოება პრეზიდენტ სააკაშვილსა და პრემიერ ივანიშვილს შორის, ისევე როგორც ზოგადად დაძაბული კოაბიტაცია. საბანაძემ ყურადღება გაამახვილა კოაბიტაციის რთულბუნებაზე ყველგან. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში პროცესის ამგვარ განვითარებას მიიჩნევს ბუნებრივად და მასთან გამკლავების დადებით მხარეებზე ისაუბრა.
It is difficult. People are on difficult.
რთულია. ადამიანებს განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციები აქვთ. მაგრამ სანამ ეს დაპირისპირებები საჯარო სივრცეში ხდება და ადამიანებს საშუალება აქვთ თვითონ განსაჯონ, ეს არც ისე ცუდია. ფიქრობ, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ევროპელმა პარტნიორებმა დაინახონ, რომ ამ ქვეყანას საბოლოოდ შეუძლია ამ გამოცდის ჩაბარება, ამ საარჩევნო ვადის ჩათავება და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება. რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი გაკვეთილი საქართველოსთვის, რომ ეს იყო რთული გაკვეთილი და საქართველოს შეუძლია მას დაეყრდნოს სამომავლოდ.
საბანაძემ ისიც აღნიშნა, რომ გარკვეულ სფეროებში, მათ შორის საგარეო პოლიტიკაშიც, კოაბიტაციის გაუმჯობესება შეიმჩნევა. მართალია, ევროპელ პარტნიორებს დიდი მოლოდინი ჰქონდათ საქართველოს მიმართ სტაბილურობისა და პოლიტიკური მოწიფულობის მხრივ, მაგრამ მათთვის უფრო მთავარია ქვეყნის საერთო პოლიტიკური კურსი იყოს დემოკრატიისკენ მიმართული. საბანაძის აზრით, ის ფაქტი, რომ დემოკრატიის განვითარების გზაზე საქართველოს სირთულეები აქვს, ევროკავშირისთვის მოულოდნელი არ არის. რადიო თავისუფლებასთან საუბრის ერთ-ერთი თემა ასევე იყო ევროპის სახალხო პარტია, ევროპის მთავარი მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელსაც შედის ევროპის 39 ქვეყნის 75 პარტია. კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან რამდენიმე თვეში ევროპის სახალხო პარტიამ წვავედ გააკრიტიკა საქართველოს ხელისუფლება. მათ ყურადღება გაამახვილეს შერჩევითი სამართლის ნიშნებზე და სასამართლოსა და მედიის დამოუკიდებლობის შეზღუდვაზე. ნატალი საბანაძის, როგორც საქართველოს წარმომადგენლის ევროკავშირში, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა დღევანდელი მთავრობის მიმართ ეჭვები გაუქარწყლოს ევროპის სახალხო პარტიას. როგორ აპირებს საბანაძე ამის გაკეთებას?
There is a perception in Georgia that EPP is very partisan.
საქართველოში ფიქრობენ, რომ ევროპის სახალხო პარტიას საკუთარი ინტერესები აქვს. ყოველ შემთხვევაში, მათი გამოხატვის ფორმა ასეთია. არ ფიქრობ, რომ სახალხო პარტია მონოლითურია. მასში შეიმჩნევა რადიკალური პოზიციებიც და გაწონასწორებულიც. მას ყავთ ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად გახსნილები და დაინტერესებულნი არიან. და ისეთები, რომელსაც უფრო მეტის გაგება სურთ. ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში ელჩის ერთ-ერთი ამოცანაა მათ ისეთი ინფორმაცია მიეწოდოს, რომელიც მათ სჭირდებათ და დისკუსიისა და დაფიქრების საშუალებას მისცემს გარკვეულ საკითხებზე. მინდა, რომ პარტიის იმ წევრებს, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკური განვითარების ერთგული მიმდევრები არიან, ესმოდეთ, რომ საქართველოში ვითარება კომპლექსურია, რომ ის არ არის მხოლოდ შავი და თეთრი.
It is complex, it is not black and white.
ჩვენმა თანამოსაუბრემ აქვე აღნიშნა, რომ ზოგადად მიესალმება ევროპის სახალხო პარტიის დაინტერესება საქართველოს მიმართ. მისი აზრით, ეს პარტია ძალიან მნიშვნელოვან ანგარიშ გასაწევ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს ევროპაში. საბანაძემ თანამდებობის დაკავებისთანავე დაიწყო ამ პარტიის წევრებთან შეხვედრები. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია პარტიის წევრებს ესმოდეთ, რომ საელჩოს და ელჩის სახით მათ სანდო პარტნიორი ჰყავთ. რადგან საბანაძე თვლის, რომ არა რომელიმე კონკრეტული პარტიის, არამედ ზოგადად ქვეყნის წარმომადგენელია. საბანაძემ გვითხრა, ევროპის სახალხო პარტიის წევრებს შორის კარგი მოკავშირეებიც გვყავსო. Radio თავისუფლების კორესპონდენტთან ინტერვიუს ბოლო ნაწილი მიეძღვნა ვილნიუსის მოახლოებულ სამიტს. ბუნებრივია დაისვა კითხვა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების მიღწევასთან დაკავშირებით. საბანაზე მოკლედ საკუთარ მოლოდინებსა და შეთანხმების პრეამბულაზე ისაუბრა.
I think it will be extremely important for Georgia. I mean association.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. მას შეუძლია ევროკავშირთან საქართველოს შეიძლება ითქვას შეუქცევადი დაკავშირება. ხოდ ამ გზით შეუძლია ევროკავშირს თავისი გარდამქმნელი ძალის ამოქმედება საქართველოში. ეს არის ის, რასაც ევროკავშირი ყველაზე კარგად ახერხებს, როცა საქმე ახალ წევრებს ეხება. ვიცი, რომ ევროკავშირი დაღალა გაფართოების იდეა და შეიძლება არ სურს ამაზე საუბარი, განსაკუთრებით ზოგიერთ წევრ ქვეყანას. მაგრამ სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს. ასოცირების შესახებ შეთანხმება საქართველოს რამდენიმე მექანიზმს თავაზობს, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა გამოგვეყენებინა ევროკავშირის ეს გარდამქმნელი ძალა.
ბრიუსელში საქართველოს წარმომადგენელმა ელაპარაკა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების მნიშვნელობაზე, შეთანხმების პრეამბულაზე, რომლის შესახებ ფართო დისკუსია გაიმართა. შეთანხმების ამ მცირე შესავლით ბრიუსელში ელჩი კმაყოფილია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, იგი წარმოადგენდა ინტერვიუს ნატალი საბანაძესთან საქართველოს ელჩთან ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.